Područje današnjeg spomen parka Kragujevački oktobar u Kragujevcu uokvireno je blago zatalasanim padinama, a u njihovom podnožju protiču dva potoka, Erdoglijski i Sušički, i ceo kompleks dele na dve posebne celine. Po čitavom prostoru rasejano je 29 grobnica u kojima su sahranjeni streljani 21. oktobra 1941. godine. 30. je van teritorije spomen parka, nalazi se u naselju Centralna radionica i u njoj je pokopano 123 Srba i Jevreja, ubijenih dan ranije 20. oktobra. Ovo mesto je 1953. godine pretvoreno u memorijalni park, a sledeće, 1954. godine, na opštejugoslovenskom konkursu za njegovo uređenje kao najbolje idejno rešenje, izabran je rad beogradskih arhitekata Mihajla Mitrovića i Radivoja Tomića, koji je 1955. godine i usvojen. Po planu, prostor Šumarica predstavlja posebnu urbanističku celinu, čiji su glavni elementi grobnice streljanih. Povezuje ih kružni put dužine 7 km, a pored njega infrastrukturu spomen parka čine pešačke staze i odgovarajući memorijalni i turistički objekti. Zelene površine su oplemenjene i kultivisane po ugledu na park šumu. Jedna od najvažnijih odredbi urbanističkog plana bila je da svaka grobnica bude oblikovana skulptoralno i arhitektonski spomenicima. Do sada podignuto je 10 spomenika pored 14 humki.